Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu baba, mama, kaka na dada, matumaini yangu ni kwamba uko salama na kualika kufuata kipindi Habari za mahali kupitia redio yako unaoipenda. Katika maeneo kadhaa jimboni Kivu Kaskazini, ikiwa shughuli za shambani zinapata msaada mbalimbali, pia zinakabiliwa na matatizo mengi, ijapo kipindi cha mlimo be kinaendelea kati ya matumaini na wasiwasi kwa wakulima. Ninayekutangazia kipindi hiki ni Teni Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Wakulima 85 kusini mwa mtaa wa Lubero, wengi kati yao wakiwa na wanawake, walifanikiwa na msaada wa mbegu zilizoboreshwa na kituo kijulikanacho Centre de Recherche pour la Promotion de l'Agriculture. Kati ya mbegu hizi kuna yale ya mahindi, muhogo pamoja na maharagwe, na hii ni katika lengo ya kuimarisha shughuli za mlimo wa mahali. Ramazani Gisla na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
Zaidi ya kuongeza mavuno, shirika la Sherpe ya linakusudia kuweka akiba ya mbegu kupitia ugawaji huu ili kusaidia wakulima kwa muda mrefu. Kambale Suhene, mtaalamu wa kilimo ndani ya Serpia, anaeleza kuwa uchaguzi wa waliopewa mbegu ulizingatia vigezo fulani, hasa kuwa na shamba linalostahili.
Mbegu hizi tunazigawa iwe gala ya mbegu. Wakati mtu anavuna, akipewa kilo mbili anarudisha kilo tatu kusudi kwa kilimo ingine iweze kumsaidia na kusaidia hata wengine ambao hawajapata kwa zile mbegu. Kwa kuchagua wakulima, kuangalia kama ana haja ya kulema, ni kuona kama anakuwa na shamba mahali ambako atatunza mbegu bila kuharibika.
Bwana Suhene anasema kuwa wataalamu wa kituo hicho wanaofuatilia wakulima ili kuhakikisha mbegu zinakuwa vizuri na kutoa mavuno mengi.
Tunakuwa na agronomi ambao wanasindikiza mara moja wakulima kwa wakati, hata wakati wa matayarisho na wakati wa kupanda na wakati wa kufuatilia hizo mbegu. Tunapenda kila mkulima awe na uwezo wa kutoa mbegu kwa yeye mwenyewe na kuongeza mavuno yake na pato lake kipesa liweze kuongezeka.
Jeremika kule Kuirabusa, mmoja wa wakulima aliyepokea mbegu hizo za kisasa, anashukuru mpango huu.
Wakati wa mavuno tunakumalisha na ni mbegu za mzuri, za kalite ambazo zinatoa mavuno ya mzuri. Na kwa kisha kumalisha, unaweza ujisha sehemu ingine, unaweza tumia nyumbani.
Kwa upande mwingine, mkulima mwanamke ambaye hakukubali tuchukue sauti yake na ambaye hajapata mbegu bado, ameonyesha hamu yake ya kuona mradi huu ukiwafikia wakulima wengi zaidi hivi karibuni. Kwa sasa CRPA inasema kuwa aina nne mpya za mbegu za muhogo zinafanywa majaribio na kuzidishwa ili zigawiwe kwa wakulima wa eneo hili. Baadaye, kutoka Kirumba, Jisle Ramazani, Habari za mahali.
Msaada huu wa muda mfupi unapigana na matatizo makubwa yanayokabili wakulima wengine katika sekta ya kilimo. Tukibaki tu kusini mwa mtaa wa Lubero, mashirika kadhaa ya mahali yanasema pia juu ya ukosefu wa mbegu za mimea, na hii kwa kweli inakwamisha shughuli za wakulima na huenda kutatiza usalama wa chakula katika maeneo haya. Volonte Kalindera na maelezo zaidi.
Mashirika kama Akikoba, Sops, Kosangi au Apetamako, yenye zamani ilikuwa na nguvu ya kutoa vyakula, leo inashindwa kupata chakula cha kupeleka kwenye soko ya eneo hizi. Wakati wa zamani, mashirika haya yalikuwa yanahakikisha usalama wa chakula kwa wingi na kwa ubora. Leo yameshindwa kabisa kujibu mahitaji ya watu. Wakulima wenye walikuwa na uzoefu wa kupata mbegu kupitia mashirika haya sasa wanabaki bila jinsi ya kupata mbegu. Ukosefu huu wa mbegu ulianza tangu vita vya muda wa mwaka moja na nusu uliopita katika eneo hili. Kwa nini shida hii inaendelea? Kizito Kasali, koordineta wa Kikoba, ananena hapa.
Kufatana na hali za vita, ilituma miradi mbalimbali ambayo ilikuwa ikipata pesa kwenye mambo ya ukulima, ilikuwa haiwezekani, ila tu walikuwa wakielekea sana kwenye projet za urgence, na ilikuwa kama pesa kwenye mambo ya ukulima ilikuwa kama vile inapunguka. Ila katika vikundi ambavyo tunaviishi kama vile ya Kikoba, ayo inafanya François ya kuakompanye katika masensibilisation mbegu kidogo kidogo ambazo walikuwa wangali nazo, waendelee kuzichunga vizuri, ili gawa mfadhili mwingine anaweza kuja nyuma kidogo, tuwe na zile kidogo kidogo zikiwa zinatusindikiza.
Ni aina gani ya mbegu ambazo wakulima wanatafuta sana kwa sasa? Emmanuel Shabandu, coordinator wa SOPS, ananena.
Lazima ni kubwa ya mbegu, kama vile kwa mfano mbegu ya birai, maharagwe, mihindi, soja, piangano, hata na mchanganyiko wa mbegu za kisasa za mhogo, sababu mbegu zinazogeuzwa hizo ama mbegu iliyoboreshwa ni moja ya nguzo na uwezekano wa kilimo katika mtaa wetu wa Lubero.
Wakati wanangojea suluhisho la kudumu, mashirika haya yanaendelea kuomba msaada kwa mashirika ya kibinadamu. Kwa niaba ya RCLS, Volonté Kalindera, habari za mahali.
Na katika mtaa wa Nyiragongo, kipindi cha mlimo beki naendelea na kazi za matengenezo kwenye mashamba ama kuondoa majani mabaya shambani. Kati ya kusaidia kuondoa majani mbaya, kufuatilia mazao na usimamizi wa maji, wakulima wanajitahidi kuandaa mavuno yajayo licha ya changamoto zinazotokana na mvua na wadudu wanaoharibu mimea. Mtaalamu wa kilimo kutoka eneo hilo anakumbusha mbinu bora za kufuata, akionyesha juu ya makosa yanayoweza kuzoofisha mazao ya shamba. Grace Wasingi tangu mtaa wa Nyiragongo na maelezo zaidi katika ripoti aliyoandaa.
Katikati ya mashamba, madari ni ya kijani, mistari ya mahindi imesimama, imezungukwa na maharagwe yaliyotunzwa vizuri. Wakulima wanapalilia, wanasafisha na kufuatilia mimea yao. Udongo bado una unyevu baada ya mvua, unasaidia mimea kukaa. Tuwasikilize wakulima.
Muda huu tunalima mtama, tunalima maragi, tunalima vile mihindi, kutafuta ngisi mlimo toe matunda mengi. Kila mara tunakupalilia mimea, tunavuna mwezi wa sita, wengine mavuno gani ambayo yanaonekana muda huu kutoa matunda zaidi kama na maraji, sababu ni vitu ambavyo haziharibika kabisa na mbegu inakulio bora. Kwa ni shida kubwa ambayo walimaji tunakutana na nayo.
Inomba sasa kupalilia juu mimea yetu yote bien na iko mali avec santé. Gisi tulipanda normalement hii mwezi ya maragi surtout tunachunga kwa 4 mois. Après 4 mois tunaanza vuna. Vula enyeshe kwa wakati na mimea tulikuwa napanda kuliwa na bidudu.
Licha ya changamoto, matunzo ya mara kwa mara ni muhimu, kuondoa magugu, kufuatilia mimea na kuhifadhi unyevu wa udongo. Tumsikilize hapa bwana Thierry Bushashire, mtaalamu wa mlimo.
Tutakinga kupitia kazi ambayo tutafanya za usafi, kwa kuleta mboleo, kwa kuletea mimea maji. Shauri kubwa ni kufanya kwamba mimea ikuwe na afya nzuri. Mimea itakuwa na afya nzuri kama tunafanya usafi, tunapalilia, kama tunaipatia chakula yani mboleo, kama inapata maji. Yani wakati tunafanya kazi ile, na tutaona kama mimea itakomala vizuri, itaweza kuvuna vizuri.
Panyiragungu, matumaini ya mavuno mazuri yanategemea kazi hizi rahisi lakini umuhimu. Licha ya matatizo, wakulima wanaendelea kufanya kazi ili kupata mavuno. Nikirudi toka tarafa la Nyiragongo, mimi ni Grace Wasingi Anestor wa Radio LFM kwa niaba ya habari ya mahali.
Msikilizaji mpendwa, ni kupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha leo. Shukrani kwa kukifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa timu ya uandishi wa habari. Unaweza kufuata taarifa hii pamoja na zingine kupitia tovuti yetu www.abarizamahali.org. Niliyokutangazia ni Teni Charlene Mashika. Tukutane katika nambari mpya ya kipindi Habari za Mahali kupitia redio yako uipendayo. Kwa heri.